în care mi se vorbește despre condițiile rugăciunii ascultate, despre o rugăciune care este făcută în așa fel încât Dumnezeu ascultă rugăciunea. Am sigur că trebuie să înțelegem înainte de a discuta orice despre acest text, că Dumnezeu ascultă rugăciunea doar în funcție de suveranitatea Lui. E una dintre tensiunile imposibil de explicat ale Scripturii. Nu ar trebui să credem că noi, cu rugăciunile noastre, am putea schimba ceva din voia lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, din cursul istoriei. Atunci când am predicat despre rugăciune și am încercat să o definesc, am arătat că ceea ce rugăciunea în esența ei este, reprezintă de fapt dependența noastră totală de Dumnezeu. Nu că noi am dorit ca Dumnezeu să schimbe ceva, să facă altceva, nu că am dorit să schimbăm planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, nu că am dorit să se facă ce ne dorim noi, nu ce-și dorește Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că dacă vorbim de condiții, vreau să vă spun că nimeni nu poate pune condiții lui Dumnezeu. Sau, dacă veți și mai clar, nimeni nu-L poate convinge pe Dumnezeu să facă ceva sau să nu facă ceva. Să ne înțelegem bine. Deseori când facem anumite afirmații sau formulăm anumite fraze, poate nu suntem foarte atenți la cuvintele pe care le alegem. Sigur că Biblia este plină de rugăciune, de momente de rugăciune, sigur că este de dorit ca fiecare dintre noi să aibă o viață de rugăciune atentă, personală, este de dorit, așa cum e cazul în textul nostru, să ne rugăm pentru casa lui Dumnezeu, sigur, păstrând diferențele evidente. Astăzi casa lui Dumnezeu suntem noi, sigur că Solomon se ruga pentru templu pe care tocmai el construise, pentru poporul lui Dumnezeu care urma să se adune între zidurile acelea și să se roage. Evident că în Noul Testament suntem învățați că orice rugăciune ar trebui formulată în numele celui care singur merită răspunsul din partea lui Dumnezeu sau aceluia prin care fiecare dintre noi merită să primească răspuns la ceva, și anume Domnul Iisus Hristos. El este Cel care i-a învățat pe ucenicii Săi că orice rugăciune trebuie făcută în numele Lui. Astfel încât rugăciunile pe care le rostim nu ar trebui să fie rostite ca și cum ne credem foarte bine poziționați înaintea lui Dumnezeu și acum Dumnezeu, fiind impresionat de ce fel de viață trăim noi și cum îndeplinim noi toate condițiile, n-are de ales decât să facă exact cum vrem noi. Pentru că dacă înțelegem câtuși de puțin chiar condițiile despre care vorbim astăzi, sau despre care ni s-a propus să vorbim astăzi, am înțelege că avem înaintea lui Dumnezeu condiția unor oameni care nu merită nimic, n-ar fi meritat niciodată nimic, dar, așa cum spune Solomon în rugăciunea sa, îndurarea sa față de robii tăi, îndurarea ta față de robii tăi, versetul 23. Lăudat să fie Domnul care se îndură de noi. Aș mai spune că se potrivește textul și cu noi astăzi, a sosit o vreme în viața bisericii noastre care e un pic mai dificilă, și în care, asemenea lui Solomon, va trebui să înălțăm și noi rugăciuni, să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de biserica noastră, de noi, ca și copii ai Lui, de lucrarea Lui din biserica noastră. Trăim vremuri foarte, foarte tulburi și dorim ca prin harul Lui să rămânem în voia Lui. Totuși, aș dori în câteva minute să punctez trei lecții pe care cred că ar trebui să le învățăm de la această rugăciune. Sigur, ele sunt mult mai multe, dar nu sunt acum în situația în care să fac un studiu expozițional al acestei rugăciuni, deși este unul excepțional, poate cu altă ocazie. Vorbim însă despre o rugăciune care ne învață pe fiecare dintre noi, în principiu, niște lecții extrem de importante. Prima lecție, care poate că se apropie de ideea de condiție a ascultării rugăciunii, este atitudinea potrivită. Și în generația noastră trebuie să vorbim tot mai mult despre atitudinea potrivită, pentru că am ajuns o generație atât de mândră și de arogantă, încât noi nu mai știm ce înseamnă să stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu mai știm. Am ajuns de stăm înaintea lui Dumnezeu ca înaintea televizorului, poate cu mai multă teamă stăm înaintea șefilor noștri decât înaintea lui Dumnezeu. Versetul 22 zice astfel: Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și a întins mâinile spre cer. Uitați-vă la versetul 54, vă rog. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde? Vă puteți imagina scena. Împăratul lui Israel. Omul a cărei faimă, a cărui faimă s-a întins până la marginile pământului. Omul a cărui înțelepciune a bătut tot ce a însemnat în vremea aceea gândire, mentalitate, filozofie, discurs, tot. Omul ăsta, înaintea națiunii, se pleacă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Două precizări aș vrea să fac. Prima se leagă de imagine. Vă puteți imagina? Ce imagine frumoasă! Un om de înălțimea și statura lui Solomon se pleacă înaintea lui Dumnezeu indicând că nu el este vârful piramidei. Că deși el este împărat și are o autoritate specială și deja am văzut, avea această înțelepciune, cum i s-a dus faima când a rezolvat problema copilului celor două femei. Și totuși el arată că există cineva mai înalt ca el, mai înțelept ca el, mai puternic ca el. Cine? Dumnezeu. Și vă întreb, ce imagine credeți că oferă biserica noastră păgânilor și lumii arogante când și noi înaintea lui Dumnezeu stăm cu mâinile în buzunar, pe scaun, când ne adresăm în rugăciunile noastre lui Dumnezeu? Și vreau să observați un lucru, n-am spus poziția în rugăciune, ci am vorbit despre atitudine, pentru că nu este doar o poziție. Așa ca să-ți dea cineva peste genunchi să cazi. Orice poziție e o chestiune de? Să fim bineînțeleși. Da, mi se spune că stare în gust, că ce... E adevărat. Oi fi. Dar cred că unul dintre lucrurile pe care bisericile noastre le pierde astăzi este capacitatea de a arăta lumii imaginea unui Dumnezeu care merită să ne azvârlim cu fața la pământ. Ne arată musulmanii ăștia despre Allah? I-ați văzut vreodată? I-ați văzut vreodată? Mergi cu avionul. Și la ăla nu-i rușine să se ridice din locul lui, în mijlocul culoarului, sau își găsește un loc unde se așează pe genunchi, cu fața la pământ. A, desigur, da. Astea sunt chestii învechite, despre ce vorbim astăzi? Noi astăzi suntem directori, șefi, stăpâni, știm, aia nu știau atunci. Eu zic că ar fi bine să înțelegem că această imagine pe care Solomon o transmite națiunii lui Israel este exact imaginea pe care biserica noastră ar trebui să o transmită lui Dumnezeu. Nu există nicio imagine care să-L înalțe pe Dumnezeu mai mult ca aceea în care credinciosul se pleacă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Atitudine. Sigur, și asta în picioare înaintea lui Dumnezeu, cum procedăm noi în biserica noastră, pentru că e situația așa cum este. Și cu frații din comitet tot am discutat și de-a lungul anilor tot am discutat această problemă, aș vrea să o gândiți foarte atent. Pentru că eu observ astăzi că imaginea pe care biserica o transmite despre Dumnezeu e că e un tip cu care ne înțelegem bine, cu care aproape că suntem egali, pe care îl tratăm cum tratăm pe oricine, ba chiar pe șefii noștri care au cuțitul în mână, ne temem să-i tratăm cum l-am tratat pe Dumnezeu, că vorba aia, Dumnezeu e bun, nu? Nu-i bun Dumnezeu? Ba dacă e bun, atunci și care-i problema? Aș îndrăzni să spun că este una dintre lecțiile pe care biserica de astăzi ar trebui în mod obligatoriu să o învețe. Dacă nu o învățăm, lumea de astăzi nu va înțelege niciodată cât de mare și cât de important este Dumnezeu. Noi le arătăm asta. Multe discuții am cu unii păstori. Hai mă, las-o acum, ce, chiar mă, acum, ridici pe toată lumea în picioare. Da. Oricând, oriunde. Pentru că arăta lui Dumnezeu. Pavel, nu, în Efeseni, capitolul 3, nu e ca și când Pavel s-ar așeza pe genunchi să se roage, dar zice, iată de ce îmi plec genunchiul înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele. Ce imagine! Ce imagine! Tu acasă te pleci cu copiii tăi pe genunchi vreodată? Le arăți cât de mare e Dumnezeu și că Dumnezeu nu trebuie tratat ca din spinarea calului. Aș dori să observați nu numai imaginea, ci și implicațiile. Ce implicații are această imagine? Aș folosi o mulțime de cuvinte, da? Să nu... Smerenie? Ce implică această atitudine a lui Solomon? Ce implică? Măi, eu-s mare, eu-s primul în poporul ăsta, dar nu-s chiar așa de mare. Este altul care merită locul prim în acest popor. Smerenie, supunere. Ce arată plecăciunea pe genunchi? Toți ați văzut filme din perioada medievală, de prin imperii, de prin cum era salutat un împărat când ajungea o solie, indiferent de unde, un ambasador, când erau primiți înaintea tronului. Cum începe discursul? Ce gest e făcut? O plecăciune. Ești înaintea unei autorități pe care ești obligat să o respecti. Să arăți supunere. Ce complicat e astăzi cu supunerea asta. Nimeni nu vrea să se supună nimănui. Fiecare vrea calea lui, viața lui, planul lui. Cred că o altă implicație este seriozitatea. Seriozitatea. Ce arată această aplecare a lui Solomon? Arată că prezența lui înaintea lui Dumnezeu nu e o glumă, nu e un lucru de... Uitați-vă la ce solemnitate este, toată lumea tace. Uh, seriozitatea pe care imaginea aceasta o implică este absolut extraordinară. Indică sursa sau dependența. Mâinile lui Solomon sunt înălțate, de acolo vine. De acolo vine tot. De acolo vine tot. Eu zic că am ajuns ziua în care trebuie să învățăm să îndoim genunchii noștri. Pavel, de fapt, autorul epistolei către evrei vorbește despre genunchi slăbănogiți, care ar trebui cu atenție îngrijiți. Aș vrea să vorbesc în al doilea rând despre o a doua lecție pe care ar trebui să o luăm, și anume această adorare pasionantă pe care în introducerea rugăciunii sale Solomon o are. Observ că în rugăciunea modernă toată lumea trece direct la cerere. Observ că ne este foarte greu să mai folosim un paragraf al rugăciunii, sigur, poate că zicem ne grăbim, trebuie să zicem repede, Doamne, eu, casa mea, pruncii mei, sănătate să ne dai, să avem de toate, am gătat, repede, repede. Solomon începe cu o prezentare admirativă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeul lui e un Dumnezeu absolut extraordinar. El consideră că nu se poate să treacă direct la, no, hai, adă aia, adă-o cealaltă, dă-o pe cealaltă. Pentru el rugăciunea aceasta nu este nici măcar momentul să zică, uite ce am făcut, vezi ce ți-am făcut eu ție, în numele tău am făcut-o, ia, te rog să iei seama. În rugăciunea lui înaintea întregului popor, el își afirmă adorarea față de acest Dumnezeu, descriindu-l în cuvinte, pe de o parte este Dumnezeul neegalat, sau dacă vreți Dumnezeul suprem. Versetul 23, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine. Nu are egal în sensul general, în sensul universal. E Dumnezeul care nu are egal când vorbim despre popor, despre public, despre univers. E Dumnezeul lui Israel, dar e Dumnezeul care n-are egal. Dar dacă citiți, observați de exemplu versetul 28, e o schimbare de registru. Aici Dumnezeu este neegalat și în regimul personal. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu. Păi, nu-i Domnul Dumnezeul lui Israel? Ba da. Ba da, îi Domnul Dumnezeul lui Israel. Dar Domnul Dumnezeul lui Israel este de fapt Domnul Dumnezeul meu. Și știți când se va rupe binecuvântarea în viața lui Solomon, nu? În momentul în care Domnul Dumnezeul lui Israel nu va mai fi Domnul Dumnezeul lui. Va împrumuta obiceiuri, va împrumuta tradiții, va importa Dumnezei. Pentru că Solomon n-a știut niciodată să fie un om disciplinat. Da, asta e o altă istorie. Ce frumos însă, ce lecție extraordinară să-L vezi pe Dumnezeu neegalat, nu numai universal și public, ci și personal. Auzi ce? Ascultă rugăciunea robului tău. El, împăratul lui Israel, este de fapt robul lui Dumnezeu. De aici și această atitudine. Pentru că dacă Dumnezeu nu este admirat în maniera asta, atitudinea nu va fi ca cea prezentată în textul nostru. Dumnezeu neegalat, Dumnezeu nelipsit. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta din toată inima lor. E sublim această prezentare în care totul ține de Dumnezeu și puțin de noi. Zice, tu ții legământul. Legământul nu stă în picioare pentru că noi suntem buni și excepționali. Legământul stă în picioare pentru că Dumnezeu a hotărât așa și în suveranitatea Lui va fi așa, împlinindu-și voia în vecii vecilor. Dar și noi ar trebui să fim robii Lui care umblă înaintea Lui din toată inima lor. Asta înseamnă să ai un Dumnezeu nelipsit. Un Dumnezeu nelipsit nu înseamnă numai El să fie la dispoziția ta. Să ne înțelegem bine. Ba din potrivă înseamnă mai mult. Tu să fii la dispoziția Lui. El ține legământul. Dar nu ca și când tu ai avea drept acum să faci orice, că doar El ține legământul. Tu nu mai ai nicio treabă de făcut. Așa mentalitate e una care n-are nicio legătură nici cu nașterea din nou, nici cu Duhul Sfânt, nici cu convertirea, nici cu Dumnezeu, nici cu absolut nimic. E un concept străin de Scriptură. Evident că El ține legământul. Dar El ține legământul provocând viața fiecăruia dintre noi să fie trăită înaintea Lui din toată inima noastră. Sunt concepte extrem de profunde. Deci, să umble, care umblă înaintea ta. Nu știu de câte ori va trebui să repet și când va înțelege generația noastră că umblarea credinței nu este umblare de ochii celorlalți. Să ne vadă alții, să știe alții, să cunoască alții. Nu știu destule despre cât suntem noi de buni, de curați, de suferinți, de, să spunem, la toată lumea. Umblarea credinței este nu o umblare înaintea oamenilor. Da, rezultatul umbrării înaintea lui Dumnezeu va fi o mărturie excepțională înaintea oamenilor. Dar umblarea noastră cu Domnul n-are nicio treabă cu umblarea noastră înaintea oamenilor. Mă tem că am ajuns să fim inundați de oameni și atrași de vremea aceasta în care oamenii se gândesc mai mult la oameni decât la Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunea Domnul Iisus în Evanghelie, nu vă rugați pe la colțuri pe acolo să vă vadă toți. Și apoi mai adaugă un lucru. Adevărat vă spun că, care a fost răsplata pe care au luat-o? Ăia care au trecut pe uliță au zis, bă, vezi? Uite, bă, ce om! Răsplată de paie, de spini, răsplata nebunului, arogant, a viermelui care se crede leu. Și Domnul zice, ce să faci tu? Să intri în odăița ta și apoi ce să faci? Să încui ușa după tine. Și Dumnezeu care te vede, cum? Mai odată, cum? Ioi, da, să nu știe nimeni, chiar nimeni, să nu-mi vadă nimeni meritele, lupta, agonia, chiar nimeni să nu mă vadă? Da, nimeni. Pentru că în momentul în care te văd alții și te laudă alții, ai luat o răsplată de paie. O răsplată care în ziua Domnului prezentată în 1 Corinteni capitolul 3 va arde. Ce multe ar fi de spus. Iată un Dumnezeu neegalat, nelipsit, un Dumnezeu neschimbat. Versetul 24. Astfel ai ținut cuvântul dat. Pare foarte straniu că el zice, astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, și apoi zice în versetul 25, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o. Acum cum e? Și-o ținut Domnul cuvântul sau trebuie să-l rugăm să-și țină cuvântul? Și una și alta. Prima e luată în considerare pentru că Solomon deja era pe scaunul de domnie. Și Solomon înțelege că e pe scaunul de domnie nu pentru că el e omul înțelept al vremurilor și omul care a fost cel mai vrednic să fie pe scaunul de domnie, ci a înțeles că el e pe scaunul de domnie pentru că așa a promis cândva Dumnezeu lui Tatso. Și Dumnezeu nu se schimbă. Și vreau să înțelegeți bine un lucru, să fiți foarte atenți la el. Solomon cere ca Dumnezeu să nu-și țină, să continue să-și țină făgăduința vorbind despre cine? Despre cei ce vor veni după el. Mai că vreau să mai învățăm o lecție foarte importantă aici. Solomon s-a rugat bine, dar n-a făcut bine. Pentru că așa cum a falimentat David în a crește urmași care să merite să-L slujească pe Dumnezeu, nici el nu și-a crescut urmaș. Știți ce se va întâmpla după moartea lui? Dezastru cu D mare. De ce? Și aici cred că ar fi foarte important să fim atenți. Evident că Dumnezeu este neschimbat, dar Dumnezeu este neschimbat nu numai în sensul că își va ține cuvântul binecuvântărilor și promisiunilor sale, dar El este neschimbat și în sensul pedepselor pe care... Da, Dumnezeu a promis că întotdeauna va fi un urmaș al lui David, dar asta nu înseamnă că toți și oricine... Vă aduceți aminte ce viziune îi dă Dumnezeu lui Samuel când era încă copil? Du-te și spune la Eli următorul lucru. Toată casa ta, pruncii tăi, linia ta, să șterge după fața pământului. Pentru că sunteți oameni de nimic. Ați fost așezați într-o slujbă pe care n-o meritați, ați abordat-o într-o formă în care nu ar fi trebuit să o abordați și ați ajuns să vă așezați voi în locul lui Dumnezeu și să hotărâți ce, cum, cine, unde. Dar trebuie să credem că atunci când zicem că Dumnezeu este neschimbat, El este neschimbat doar în sensul bunătății și îndurării sale. Dumnezeu este la fel de neschimbat și în sensul dreptății sale. Sigur, până la urmă cu toți înțelegem că promisiunea fermă a lui Dumnezeu a fost că într-o zi va ajunge acela din seminția lui David, care într-adevăr m-a meritat tronul pentru vecii vecilor. Cel ce va fi atât fiul lui David cât și fiul lui Dumnezeu. Cel ce va fi atât împăratul lui Israel cât și împăratul universului întreg. Iisus Hristos, lăudat și proslăvit în veci. Am putea oare să învățăm și lecția asta? Un Dumnezeu nemărginit, versetul 27, dar ce, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Evident că nu. Da, eu am făcut o casă în numele tău, asta nu înseamnă că tu te muți aici. N-ai cum, dacă universul întreg în vastitatea lui nu te poate cuprinde, cum te pot cuprinde niște ziduri? Fenomenală înțelegere la adresa lui Dumnezeu. Faptul că ai zidit niște ziduri înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu e acum copleșit de... Dumnezeu e deasupra. Pavel foarte clar spune asta filozofilor din Atena. Dumnezeu nu are trebuință de nimeni și de nimic. Nu este ca și cum cu mâinile tale l-ai întreține pe Dumnezeu. Noroc cu tine că dacă n-ai fi tu, Dumnezeu ar fi în groapă. Nu, absolut deloc. Nu ești tu, o fi altul. Are Dumnezeu oamenii lui. Dumnezeu rămâne însă nemărginit. Nu-l poate cuprinde o clădire, un zid, un acoperiș. Da, El este prezent cu noi și lăudăm pentru asta și credem asta, că așa ne-a spus în Scriptură, dacă chemăm numele Lui. Dar El este deasupra tuturor, lăudat să fie numele Lui. Observați ce duce această rugăciune spre o zonă bună, binecuvântată, să îți alegi cuvintele, astfel încât rugăciunea să nu fie numai niște cuvinte goale, ci să fie niște cuvinte gândite în care Dumnezeu să fie admirat cu adevărat. Apelul priceput e ultima lecție pe care aș vrea să o observați. Sigur, n-am citit tot textul, pentru că în esență el spune cam același lucru. Apelul priceput. Ochii tăi să fie zi și noapte deschis asupra casei acesteia, asupra locului acestuia. Ce priceput, ce cerere. Nu trebuie tu să intri în detalii, să fii așa, 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 așa. E suficient ca ochii Domnului să privească. Ne dorim ca ochii Domnului să privească casa aceasta. Acum să vă spun, ne dorim, nu ne dorim, oricum privesc. Psalmul 33 ne spune asta, că Domnul privește, cercetează, vede. Psalmul 139, nimic nu se ascunde de privirea Lui. Dar, pe de o parte, atenție, chestia asta are și un aspect al, cum să zic, un aspect emoțional al faptului că da, Dumnezeu privește, suntem înaintea ochilor lui Dumnezeu, ceva extraordinar, e minunat să umbli sub privirea lui Dumnezeu. Dar are și o chestiune foarte severă, pentru că ne spune Biblia că ochii lui Dumnezeu nu pot să privească, nu pot să privească răul. Nu așa zice Habacuc. O, Doamne, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot privi. Nu știu, că văd că puțini vă mai uitați, tare puțini văd, dar poate că vă uitați la alte. Mesajul de duminica trecută al fratelui Ilie a fost un mare semnal de alarmă. Zice Dumnezeu în Isaia, capitolul 1, când vă întindeți mâinile spre mine, nu mă uit. Pur și simplu nu mă uit. Că dacă mă uit, ce văd? E important să fim atenți la asta. E foarte potrivit să cerem ca ochiul lui Dumnezeu să ne privească. Încă o dată. Asta nu înseamnă că ochiul Dumnezeu nu ne privește dacă noi nu cerem să ne privească. El ne privește în permanență. Dar a rosti o asemenea rugăciune e un apel priceput, pentru că prin asta ne conștientizăm pe noi că noi ne dorim. Vorba psalmului 139 care începe cu o afirmare. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști. Și de departe împătrunzi gândul și se încheie cu apelul. Cercetează-mă. Păi, nu spusăși că te cercetează? Ba da. Atunci, de ce mai zici? Pentru că arat, chiar îmi doresc asta. Chiar îmi doresc. Și mă conștientizez pe mine însumi cât de important este să trăiesc sub privirea lui Dumnezeu în permanență. Și eu mă rog cu toată ființa mea, de multe ori, și o fac și astăzi, ca Dumnezeu să aibă privirea îndreptată spre locul acesta. Să nu vă grăbiți să răspundeți cu amin, că n-are numai conotația de wow, ce fain. Acolo unde privește Dumnezeu, lucrurile nu pot fi oricum. Tu nu poți să stai oricum în fața privirii lui Dumnezeu. N-ai voie, n-ai cum, dacă ești conștient că ochiul lui Dumnezeu te privește. N-ai cum să treci, să spun, ignoremus. E făcut apelul la prezența lui Dumnezeu. Acolo va fi numele meu. Aici, din nou, apelul este foarte priceput, pentru că ăsta rămâne principiul fundamental peste toată Scriptura, nu numai în Vechiul Testament. Noi, în Noul Testament, de ce ne adunăm împreună? Să chemăm ce? Numele Lui. Numele Lui a fost, este și rămâne pentru totdeauna cea mai mare valoare pe care biserica o are. Cea mai mare valoare nu suntem noi. Nu sunt liderii noștri. Nu sunt zidurile noastre. Cea mai mare valoare care ne-a fost încredințată este numele care depășește orice nume. Și aș putea să vă aduc o listă întreagă de versete să nu ne mai oprim. În Decalogul Mozaic e singura dintre porunci care e însoțită de o atenționare. Să nu iei în deșert numele Domnului și dacă o faci, trebuie să știi că nu va rămâne nepedepsit. Și ca să nu pun toată lista, vă mai amintesc ce îi spune Pavel lui Timotei. Zice, făgăduința, zice, pecetia neschimbată pe care Dumnezeu așează pe casa lui aceasta. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai lui, astfel încât oricine rostește sau cheamă numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Când Dumnezeu l-a trimis pe Anania la Pavel, pe atunci încă Saul din Tars, i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă filozofia creștină. Da? Revelația mai departe, da? Numele meu înaintea poporului, înaintea neamurilor și înaintea împăraților, casa cezarului. Cât de conștienți suntem că atunci când suntem aici, aici e numele Domnului, nu numele păstorului, numele diaconului, numele meu, numele tău. Aici un nume față de care numele noastre nu înseamnă absolut nimic. Bine, sigur că înseamnă numele fiecăruia dintre noi ceva, de vreme ce numele nostru e scris în cartea, vă dați seama? O fi el scris pe la primării și pe la impozite și pe la multe alte locuri, dar să știți că cel mai înalt loc unde e scris numele nostru este în cartea vieții. Dar numele nostru e scris în cartea vieții tocmai pentru ca numele nostru să nu mai însemne aproape nimic pentru noi. Când numele nostru s-a scris în cartea vieții, s-a scris acolo pentru că am hotărât ca un alt nume să preia conducerea și să fie numele cel mai important din viața noastră. Este numele care este mai presus de orice nume. Numele Domnului nostru Iisus Hristos. Numele Lui face ca locul acesta să nu fie o adunare partizană, o adunare de nebuni, o adunare de pierdere de timp, o adunare de distracție, o adunare de spectacol. Numele Lui aici face ca locul ăsta să fie sfânt. Ce apel priceput! Da, am ridicat zidurile astea, Doamne, dar asta nu înseamnă absolut nimic. dacă nu este aici numele tău. Ce frumoase sunt cuvintele, nu? Dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, voi fi prezent. Ultima parte, apelul conține primirea rugăciunilor, primirea aceasta, și dacă le citiți o să vedeți ce abordare profundă, ea se repetă mereu și mereu. În această abordare o să vedeți o recunoaștere a păcătoșeniei. Dacă va păcătui cineva, și ideea nu este dacă va păcătui, s-ar putea să nu păcătuiască. Nu. Ideea este clar că va păcătui. Dar, Doamne, dacă se întoarce aici cu pocăință și cu rugăciune, să primești, să restaurezi, să reîntorci, să reaprinzi. Ce important este să înțelegem că biserica, casa lui, e locul în care înțelegem că suntem păcătoși, înțelegem că avem nevoie de pocăință, înțelegem că avem nevoie nu de distracție și de factori emotivi, ci avem nevoie de o învățătură care să ne pună în fața oglinzii, oglinzii cuvântului lui Dumnezeu, care să ne învețe de fiecare dată ce trebuie scos, ce trebuie adoptat, ce trebuie schimbat, ce trebuie făcut, pentru că aici e casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Cred că rugăciunea aceasta e o lecție în întregimea ei, sigur am vorbit de trei lecții, dar în întregimea ei e o provocare, dacă pot să spun așa, scuze, enormă pentru noi, enormă pentru noi. Cred că în dimineața aceasta ce ar trebui să înțelegem este că nu orice rugăciune este rugăciune. Te duci în lungul și latul acestei lumi și e imposibil să nu găsești oriunde ajungi oameni care se roagă, dar a căror rugăciune nu înseamnă absolut nimic. Pentru că rugăciunea ține nu numai de cuvintele pe care le zici, ci și de atitudinea pe care o ai. Sigur, cuvintele sunt importante. Doamne, mulțam că nu trebuie să fie nu știu câte la număr. Așa ne și spune textul. Nu țineți rugăciuni lungi ca să arătați că voi... Nu, nu. Știe Dumnezeu. Știe. Ele nu arată că Dumnezeu nu știe și trebuie informat. Ele arată doar că știm că Dumnezeu este șansa noastră și că fără El suntem pierduți. Ei bine, doresc ca fiecare dintre noi să aibă înțelepciunea din partea lui Dumnezeu să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, într-o viață de rugăciune care să-L onoreze pe Dumnezeu, care să-L cinstească pe Dumnezeu. Și într-un mod deosebit important să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și pentru casa Lui, pentru biserica noastră. Să înțelegem că fără Dumnezeu și fără ajutorul Lui, fără numele Lui așezat aici, fără conștientizarea noastră că El ne privește când suntem adunați în numele Lui, că El este prezent aici cu noi, fără a fi conștienți de lucrurile acestea, vremea pe care o petrecem aici este pierdută. Dacă este ceva ce e necesar în Biserica lui Hristos astăzi, este o reîntoarcere la o rugăciune autentică, la o viață de rugăciune autentică, la o viață de rugăciune care îl vede pe Dumnezeu în toată măreția Lui și care ne ajută să ne vedem pe noi înșine în toată micimea noastră. O rugăciune care îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și ne face pe noi să fim în fiecare zi mai pe placul lui Dumnezeu. Așa doresc ca prin harul lui Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vă invit să vă ridicați.